Labadiena žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir laida Ekspertai patarė. Šiandien su manimi studijoje Lietuvos turizmo asociacijos vykdančioji direktorė Milda Plepytė Rainienė. Labadiena.
Labadiena.
Kalbėsimės apie lietuvių alkį kelionėms nerimą, kaip greitai turizmui pavyks atsigauti po pandemijos, pakeitė šoktelėje duomenis rodantis, kad lietuviai itin išsiilgė kelionių svetur. Ar turizmo sektorius buvo pasiruošęs tokiam šuoliui, kaip tinkamai susiplanuoti savo kelionį ir kaip plačiai reikės atverti tam piniginę, šiandien ir kalbėsimės. Taigi, ponė Rainienė, visgi kokie tie skaičiai, kiek išaugo kelionių pastarojų laikotarpį?
Tikrai galime pasidžiaugti, jog išvykstamojo turizmo sektorius jis atsigauna po pandemijos ir labai norėtume tikėti, jog metų pabaigoje galėsime sakyti, jog vis dėlto esame labai labai arti tų rekordinių 2019 metų rezultatų, kurie tikrai turizmo rinkoje yra vertinami kaip rekordiniai, kuomet keliavo didžiausias srautas keliautojų, kalbant apie tą situaciją, kuri yra dabar, tai tikrai matome, jog šis sezonas ar ne, ir šie mėnesiai 2022 metų, kurie jau yra praėję, jie buvo atspindintys tą keliautojų kelionių alkį ir tikrai lyginant su 21 metų rezultatais išvykusių ir keliavusių keliautojų skaičius jis yra išaugęs 49%, kas tikrai yra vertinama kaip ypatingai ženklus srauto augimas.
Tai kas lėmė tokį didelį šuolį?
Mes manome, kad tikriausiai lėmė tas pandemijos alkis, pandemijos metu buvęs kelionių alkis, tam tikri keliavimo suvaržymai, kurie buvo tikrai keliami ir galbūt ne visiems buvo priimtini, pavyzdžiui, reikalavimai grįžus savizoliuotis, nuolatinis testavimas, jis būtent tai ir lėmė, jog didžioji dalis keliautojų labai labai atidžiai ir labai, kaip pasakyti, nuosekliai planavosi savo keliones ir vėlgi tam tikra nežinomybė, kokios gali būti rekomendacijos, kokie gali būti reikalavimai, lėmė tai, jog tikrai nemažas srautas keliautojų pasirinko būtent pandemijos metu ilsėtis Lietuvoje arba artimajame užsienyje. Tai sakykime, tai gali būti ir Lenkija, tai gali būti Latvijos kurortai. Jeigu kalbėtume apie būtent keliavimą į užsienio kurortus, į tuos tolimuosius, ypatingai į Turkiją, tai srautai 21 metais jie buvo tikrai susitraukę ir sumažėję, tad šiais metais, kuomet tie suvaržymai jau atlaisvėjo, kuomet kelionės tapo, grįžo vėl į tas senas mums įprastas vėžes ir į tą įprastą ritmą, todėl mes vertiname, jog būtent taip ženkliai ir išaugo tas keliautojų skaičius.
Bet ar turizmo sektorius buvo pasiruošęs tokiam apkrovom priimti, vis tiek nuo to ramaus periodo perėjom prie jau tokio intensyvaus, ar buvo pasiruošęs?
Galbūt mes visi norėjome, kad kuo greičiau keliautojai grįžtų ir kad kuo greičiau pats keliavimas jis grįžtų į tas įprastas vėžes, tačiau vertinant objektyviai ir nuoširdžiai, tikrai galbūt sunkiai tikėjomės, jog taip staigiai ir taip drastiškai išauks keliautojų srautai ir tai lėmė būtent ir šią vasarą matytą ir tikrai girdėtą aviacijos krizę, su kuria teko susidurti, kuomet vėlavo skrydžiai, kuomet skrydžiai buvo atšaukiami, kuomet lėktuvai į tam tikras skriptis net negalėjo išskristi vien dėl įgulų trūkumo. Tai visa tai lėmė, tai jog ir aviacijos sektorius jis nesugebėjo tinkamai galbūt pasiruošti ar laiku priimti tų sprendimų, kurie būtini būtent dėl darbo jėgos padidinimo. Ir kuomet mes turime išaugusius srautus, bet darbo jėga dirbanti turizmo sektorijoje, ji yra likusi prie tų pandeminių skaičių, kurie buvo labai labai stipriai ir drastiškai sumažinti. Buvo gana sudėtinga atlaikyti tą išaugusį keliautojų srautą, bet iš klaidų mokomusi. Ir tikrai tikime, jog artėjantis 23 metų sezonas jis jau keliautojus pasitiks su kur kas mažesniais galbūt tais nesklandumais ir bus kur kas stabilesnis.
O jei kalbėt apie Lietuvos kurortus, kaip jiems sekėsi įsivažiuoti?
su Lietuvos kurortais ir Lietuvos atvykstamuoju tuo vadinamu turizmu yra šiek tiek sudėtingesnė situacija. Jei mes apie išvykstamąjį, kuomet lietuviai keliauja į užsienio kurortus ilsėtis, galime kalbėti tikrai džiugia gaida, deja, atvykstamasis turizmas tokios gaidos nelabai galėtų turėti balse, nes iš tikrųjų atvykstamojo turizmo sezonas šiais metais jis buvo gana sudėtingas ir tai lėmė nemažai faktorių, ypatingai ir visa geopolitinė situacija. Labai labai apmaudu, jog tam tikru laiku mes nesugebėjome išeiti su teisingomis žinutėmis užsienio keliautojui, kuris potencialiai galėjo būti tas mūsų turistas, atvykstantis į Lietuvą pailsėti, Lietuvoje išleidžiantis savo pinigus ir besigrožintis mūsų gamta ir mūsų turimais stebuklais. Tai labai apmaudu, kad to nepavyko padaryti laiku ir to pasekoje mes turime tą situaciją, kurią turime ir atvykstamojo turizmo sektoriaus kelionių organizatoriams tikrai yra gana sudėtinga. Ir kalbėti apie tuos srautus ir tuos skaičius, kurie buvo iki pandeminio laikotarpio, tikėkime, jog mes juos pasieksime 2025 metais, bet vėlgi tai tikėkime, reikia tikėtis, ar ne, kad galbūt tai ir pavyks ir anksčiau, bet iš tikrųjų mes turėtume orientuotis būtent į tą laikotarpį.
Paminėjote aviacijos sektorių, ar kol kas išaugo tik kelionių kiekis lėktuvu, ar kažkaip didėja ir tų alternatyvių transporto priemonių kelionių traukinių autobusų?
Vis viena pagrindinius srautus keliautojų iš Lietuvos sudaro būtent keliavimas aviacija, ar ne, orlaivis. Ypatingai mes matome, jog išaugo užsakomaisiais skrydžiais paklausa skrydžių, būtent kuomet yra keliaujama su kelionių organizatoriu, bet nes vėlgi tai yra tam tikra pasekmė, kurią mums atnešė pandemijos suvaržymai, kuomet keliautojas suprato, ar ne, kokie yra pliusai keliaujant su kelionių organizatoriumi, kuomet yra visa informacija surenkama, išanalizuojama bei pateikiama tiesiai keliautojui, kuomet tu tikrai žinai, kokias deklaracijas reikia supildyti, o ne pats renkies tą visą informaciją ir galų galia atsitinka taip, sakykime, jog tu vis dėlto atvyksti į oro uostą, neturėdamas vieno ar kito dokumento. Tai yra vėl tas po pandemijos atsiradęs toks, sakykime, geroji praktika, ką mes matome būtent iš keliautojų perspektyvos, o kalbant apie kitus keliavimo būdus, tai labai apmaudu, bet mes didelių pasirinkimų kaip ir neturime. Ir kalbant ir apie patį Lietuvos pasiekimumą oro transportu, džiaugiamės, jog keliautojai nori keliauja, ar ne, bet vėlgi, jeigu vertintume krypčių kiekį, kiek mes turime, tai tikrai turime kur aukti ir kur tobulėti.
Kokias bendrai matote krypčių tendencijas, kur dabar nori keliauti lietuviai labiausiai?
Kadangi artėja, jau prasidėjęs yra žiemos ar ne sezonas, už lango jau šalta ir dar gana, tai tikrai yra norima keliauti ten, kur yra šilta. Jeigu kalbėtume, bet mes vėlgi turėtume išskirti tam tikras kryptis, ar keliaujama su šeima, ar keliaujama, sakykime, poroje, ar tuomet ir kryptis šiek tiek skiriasi. Jeigu kalbėtume apie tą šeimų poilsį, tai tikrai numeris vienas išlieka Egipto kurortai, į kuriuos yra nori keliauja ir kurie yra galbūt tie žiemos pasirinkimas numeris vienas, kas tikrai yra gana sąlyginai artimas skrydis ir tikrai yra užtikrinama šiluma ir geras oras. Taip pat viena iš krypčių yra Kanarų salynas, tai yra pagrindinė yra Tenerife, bet jau tai yra labiau linkstama į tą porų keliavimą, su šeimomis šiek tiek mažesnis rautai ten keliauja, bet tikrai keliauja ir Kanarų salynas yra, kaip mes vadiname, amžino pavasario, kuomet tikrai bus šilta, ne taip galbūt karšta kaip Egipte, bet tikrai labai puikiai bus praleidžiamas laikas ir tikrai bus šilčiau nei Lietuvoje. Taip pat gal yra toji, jeigu kalbėtume apie šiek tiek tolimesnes keliones, kur jau reiktų ir ilgesnio laiko skirti, ir tai būtų Tailandas, tai gali būti Šri Lanka, tai gali būti Kuba, bet vėlgi priklausomai nuo laikotarpio, kuomet yra planuojamos kelionės.
Tai energetinė krizė matyt neaplenkė ir turizmo sektoriaus atspėjų. Ar tas pristabdo keliautojus, galbūt kalbant apie tas kryptis, ar renkasi artimesnius kelionės taškus?
Galbūt dėl energetinės krizės mes taip išdėlioti, ar, ne, ar yra renkamas į kelionę arčiau, ar yra renkamas į kelionę toliau, būtų gana sudėtinga. Mes labiau matome pagal tai, kiek apskritai keliautojos gali skirti laiko savo atostogoms. Jei atostogos yra planuojamos 7 dienoms, kaip pavyzdys, tai tuomet vykti į tolimą kraštą į Aziją būtų jau gana sudėtinga, nes mes turėtume paskaičiuoti, kiek, aš nesakau, kad to nėra, bet tiesiog yra daug laiko skiriama skrydžiams ir tuomet jau pabuvimas pačioje šalyje jis būtų gana sudėtingas. Bet jeigu kalbėti apie energetinės krizės ir išaugusius kaštus, tai taip, tai iš tikrųjų nėra aplenkę ir turizmo sektoriaus. Turizmo sektorius pajuto, ką reiškia ir infliacija, ką reiškia energetinė krizė, ką reiškia kuro kainų sviravimai bei išaugusios sąnaudos, tad galbūt nenuostabu, jog keliaujantieji, ypatingai dažnai keliaujantieji, pastebi, jog ir yra atsiradęs tam tikras kainų pokytis.
Mes pakalbėjome šiek tiek apie pandemijos įtaką, kiek turizmo sektorių dar varžo karas Ukrainoje, ar jaučiasi skirtumas, pavyzdžiui, ar buvo daugiau baimės vasario mėnesio pabaigoje prasidėjus karui ir lyginant su dabartiniu laikotarpiu.
Tikrai taip, vasario mėnesio pabaiga ir kovo pradžia, galbūt jeigu mes taip imkime mėnesio laikotarpį, tai buvo tas sąstingio laikotarpis, kuomet mums visiems reikėjo tikriausiai susivokti, kas vyksta ir tikrai mintys nebuvo sukoncentruotos į tai, kur nusipirkti bilietus ir išskristi palsėti. Tai mes tiesiog stengiamės suprasti, kas vyksta, ar ne, kaip galime pagelbėti, kaip galime prisidėti, kuo verslas gali prisidėti ir nepaslaptis buvo vykdomos tikrai nemažai gerųjų praktikų, kuomet buvo siekiama ir siūloma parskraidinti užsienyje atostogavusius ukrainiečius, kuriems dabar, sakykime, grįžti atgal į Ukrainą yra, buvo gana sudėtinga, tai jie buvo taip pat skraidinami čia į Lietuvą ir jau tuomet iš Lietuvos buvo priimami sprendimai, kaip judėti toliau ar pasilikti čia ir ką daryti toliau. Tai tų gerųjų praktikų tikrai turime, galime pasidžiaugti, jog turizmo verslas jis yra socialiai atsakingas verslas ir solidarizuojantis verslas ir galime tik tikėtis, kad ateityje tokių akcijų ir tokių solidarumo akcijų neprireiktų, bet tai buvo praktika, kuri buvo įvykdyta ir galime tik pasidžiaugti, jog, kaip ir minėjau, turizmo verslas buvo tas, kuris solidarizavosi ir kuris tikrai ištiesė pagalbos ranką. O kalbant apie vartotojo ar ne pirkėjo poziciją, tai kaip ir minėjau, buvo tam tikras štilis, kuomet reikėjo susiprasti, susivokti, praėjo galbūt mėno kažkur plius minus ir mes vėl matome, jog prasidėjo pardavimai, į vėl keliautojai grįžo į tą įprastinį galbūt savo planavimo režimą, kuomet stengiamasi planuoti tas išvykas, norima išvykti kažkur pailsėti, tai toks sudėtingesnis laikotarpis jis buvo tikrai mėno.
Visgi turbūt galim matyti, kad žmonės pamažu nugalitas baimės ir rezervuojasi kelionės jau 23 metų vasarai. Ar taip darydavo ir anksčiau tokia tendencija būdavo, ar dabar to žmonės daro taupimo sumetimais matydami kainas?
Labai geras jūsų klausimas. Tai tas iš ankstinės planavimas, jis buvo labai aktyvus ir mūsų keliautojas buvo išmokęs tam tikrą pamoką iki 2019 metų, jog iš ankstinis planavimas ir iš ankstinis kelionės rezervavimas yra tolygu geriausiai kainai. Tuomet atėjo pandemija ir šiek tiek pakeitė visą mūsų keliautojų pirkėjo modelį. Pasikeitė portretas, kuomet iš ankstinis planavimas jis tapo gana sudėtingas, nes tu nežinai, kokie bus keliami reikalavimai. Galbūt bus uždaryta oro erdvė ir apskritai niekas niekur neskraidys. Tai pandemijos metu ir pandemijos kontekste keliautojo portretas jis buvo pasikeitęs, kelionės buvo perkamos ir planuojamos artimiausiam periodui, kuomet tikrai buvo žinoma, kokie reikalavimai bus ne tik atvykstančioje šalyje, bet lygiai taip pat grįžus atgal į Lietuvą, kaip ir minėjau, ar tai gali būti savizoliacijos reikalavimas, galbūt bus reikalingas reikšmingas neigiamas testo rezultatas. Tačiau dabar mes vėl grįžtame prie to senojo turėto gerojo įpročio, kuomet kelionės yra organizuojamos iš anksto, kuomet siekiama tikrai išsirinkti iš plačiausio spektro galbūt teikiamų pasiūlymų. Ir jūs labai teisingai paminėjote, jau yra perkamos ir jau yra tikrai įsigyjamos kelionės 2023 metų vasaros sezonui. Ir būtent tie keliautojai, jie užsitikrina, jog galės pasirinkti, kaip ir minėjau, iš paties plačiausio ir viešbučių pasirinkimo ir jiems bus užtikrinamos žemiausios kainos. Tad žemesnių kainų tikėtis nei per iš ankstinius pardavimus būtų gana sudėtinga.
Tai turbūt visiems rūpimas klausimas dabar, jeigu jau planuotis kelionę dabar, kiek plačiai reikės atverti piniginę?
Priklausomai nuo to, kuriam laikotarpiu jūs planuojate ir ar tai yra artimiausias periodas, ar ne, ar mes kalbėtume apie būtent žiemos švenčių periodą. Tai tuomet tikrai, jeigu kalbėtume apie kalėdų sutikimą ar naujų metų sutikimą užsienio kurortuose, mes turėtume galvoti apie kažkur apie 1000 eurų asmeniui, bet vėlgi suprantant, jog į tą kainą yra įtraukiamos, dažnu atveju yra įtraukiamos ir šventinės vakarienės, ir nuvežimai, parvežimai, transporto paslaugos. Tad jeigu kalbėtume apie vasaros sezoną, tai kainos jau yra mažesnės, bet vėlgi, kaip ir minėjau, reikia būti budriems, sekti kelionių organizatorių teikiamą informaciją ir būtent siekti įsigyti galbūt tas keliones iš ankstinių kelionių pardavimo metu, kuomet galima užsitikrinti tą žemiausią kainą nes, ir pasirinkti iš to plačiausio paslaugų spektro. Nes jeigu mes kalbėtume apie kelionių įsigijimą vasaros sezonui, kuomet jau yra vasara pati įsibėgėjusi, mes turime suprasti, jog geriausi viešbučiai ar ne yra išgraibstomi anksčiausiai. Ir dažnu atveju tenka susidurti ir su ta mintimi, jog aš vasaros metu įsigijau kelionę ir galbūt ta kelionė netitiko mano lūkesčių. Tai mes labai raginame keliautojus įsigijant kelionę taip pat nebūti tais tinginukais ir pasidomėti iš tikrųjų, koks yra viešbutis ar ne, koks yra, kokia yra viešbučio kategorija, kokios yra teikiamos paslaugos, ar tai yra ekonominio tipo viešbutis, ar tai yra neekonominio tipo viešbutis. Ir natūralu, jog vasaros sezono metu, kuomet apskritai keliavimas yra išaugęs ne tik Lietuvoje, ne tik Lietuvos keliautojų srautai yra išaugę ir dideli lygiai taip pat yra išaugę ir užsienio keliautojų srautai. Ir kelionių organizatoriai dėl vietų viešbučiuose jie savotiškai konkuruoja ir su užsienio kelionių organizatoriais. Tad natūralu, jog ir kainos jos yra šiek tiek didesnės, nei keliaujant, sakykime, ne sezono metu.
Tai visgi pigiau yra planuotis pačiam ar pasikliauti jau kelionių agentūromis?
Manyčiau, kad visuomet yra paranku kreiptis į kelionių agentūrą vien todėl, jog keliautojas gauna susistemintą informaciją ir neteks pasiklysti informacijos labirintuose ar kažko neduok diev nepastebėti ir, sakykime, kaip ir minėjau, į oro uostą atvykti neturint ar vizos ar kažkokio kito dokumento. Tai kelionių organizatoriai jie tikrai užtikrina visą susistemintą informaciją, taip pat kalbant apie tas praktikas, kuomet buvo ir pandemija, kuomet atsirado suvaržymai, kelionių organizatoriai įsipareigoja pargražinti atgal į Lietuvą keliautojus. Tai jei nusiperki kelionę pats ir atsitinka kažkoks neplanuotas, nenumatytas įvykis, tai jau, taip sakant, tu esi pats savo likimo kalvis ir kaip grįši atgal, tai yra jau tavo kaip keliautojo paties problema, jeigu taip galima sakyti. Jeigu keliauji su kelionių organizatoriumi, tai viską už tave jau kuruoja kelionių organizatorius ir tu tikrai būsi pargražintas atgal į Lietuvą ir nebūsi paliktas kažkur užsienyje.
Tai tuomet, judant link pabaigos, keli trumpi patarimai. Jei ne Turkija ir Egiptas, jeigu norisi kalėdą švęsti šiek tiek originaliau, kokia ta būtų kryptis?
Tai gali būti Jungtiniai Arabų Emiratai, tai gali būti Kanarų salynas, jeigu kalbėtume apie tolimąsias kryptis, tai gali būti ir Šri Lanka, ir Tailandas, ir mano minėta Kuba, ir Indonezija. Tai krypčių tikrai yra daug, bet turime tą, bet jau keliautojams, kurie nori tas šventes pasitikti užsienyje, reiktų suskupti, nes vietų jų tikrai labai labai sparčiai mažėja ir tam tikromis datomis ir į tam tikras kryptis kelionių organizatoriai jau tiesiog techniškai nebegalės pasiūlyti galimybės išvykti. Tad norint planuoti keliones, mes vėl grįžtame prie to patarimo, jog keliones reikia planuoti tikrai iš anksto. O taip pat kalbant apie patarimus, į ką reiktų atkreipti galbūt dėmesį keliautojams, tai išsigryninti, kas gi yra iš tikrųjų tavo kelionių organizatorius, su kuriuo tu keliauji, ar jis yra Lietuvos kelionių organizatorius, ar jis yra užsienio kelionių organizatorius, nes vėlgi koks yra skirtumas, jeigu kažkas atsitinka ir kelionių organizatorius nėra Lietuvos kelionių organizatorius, tai jo neprižiūri valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba. Lietuvos kelionių organizatoriai turi teikti tam tikras ataskaitas būtent valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai, kuri vykdo jų veiklos priežiūrą, tad ir keliautojas įsigijęs kelionę būtent iš Lietuvos kelionių organizatorius, iš Lietuvoje registruoto kelionių organizatorius turėtų būti kur kas ramesnis.
Tai kaip patikrinti, ar Lietuvos
kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, būtent jų internetinį puslapį, ir ten yra tikrai skelbiama visa aktuali informacija susijusi būtent su kelionių organizatoriais, kurie yra registruoti Lietuvoje.
Pradėjote kalbėti apie laisvas vietas. Jeigu nespėsime nusipirkti bilietų į užsienį, ar dar įmanomas tas turizmas Lietuvoje, ar dar galima tikėtis nusipirkti poilsis pasų viešbučių Lietuvos kurortuose, ar jau vietos visos užimtos?
Vietos dar nėra visos užimtos, tačiau kaip ir minėjau, lygiai taip pat kaip ir kelionių į užsienį vietos labai sparčiai tirpsta, taip pat yra ir su Lietuvos kurortų viešbučiais ir spa centrais. Tai vietos tikrai sparčiai tirpsta ir kai kurie centrai jau nebegali pasiūlyti galimybės apsistoti būtent pas juos ir naujosius metus ar kalėdas sutikti būtent jų centre. Tad reikia tas keliones planuoti iš anksto, ne tik į užsienį, bet ir Lietuvoje, ypatingai šventiniu laikotarpiu, kuomet paklausa yra išaugusi, pasiūla, kaip dėja, mes neturime išaugusios pasiūlos, tai turime tų spa centrų ir viešbučių tiek, kiek turime, ir jeigu yra noras šventę sutikti ne namie, planuokime visą tai iš anksto.
Labai ačiū Jums už pasidalijimus. Žinių radijo klausytojams primenu, kad su manimi studijoje buvo Lietuvos turizmo asociacijos vykdančioji direktorė Milda Plepytė Rainienė, prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę.